Переконавшись у тому, що держава не завжди готова про них подбати, українці взялися допомагати одне одному. Благодійність сягнула небувалих масштабів. Але чому благодійність існує у країнах, де у спроможності держави ніхто не сумнівається? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Благодійність у Європі та Україні». З вами Марія Щур. Навіть у країні, де держава виконує свої функції повноцінно, залишається місце для меценатства і благодійності. Більшість британців готові жертвувати на доброчинність гроші або підтримують доброчинні справи, працюючи добровольцями. Довкола сотень тисяч доброчинних організацій, установ, фондів та приватних жертводавців виросла величезна індустрія доброчинності і філантропії. Щорічно в обігу цієї індустрії десятки мільярдів фунтів. Але, як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, пересічні британці звикли жертвувати невеликі суми. І не завжди у доброчинності йдеться лише про гроші.
Духовий оркестр на перехресті виконує мелодії колядок. Це може бути Лондон або будь-яке містечко в Британії у передріздвяну пору. Музиканти в одностроях військового зразка, але вони не військові, хоч і належать до армії. Це армія спасіння. Церква і водночас доброчинна організація, заснована у Лондоні у 19 сторіччі. Головним завданням цієї церкви названо поширення християнства, а також підтримку освіти і боротьбу зі злиднями. Доброчинними установами у Британії, окрім церков, можуть бути крамниці, школи, наукові організації, товариства, такі як армія спасіння, діють сотні років, а є молоді, що постали у відповідь на нагальні потреби.
Мене звати Олександр Гриб, я є співзасновником харитативної допомогової організації British Ukrainian Aid, яка існує у Лондоні вже понад 2 роки і займається допомогою пораненим, а також постраждалим від війни в Україні, яка точиться вже 3-й рік.
British Ukrainian Aid – одна з понад 160 тисяч доброчинних установ та організацій, зареєстрованих в Англії та Уельсі. Шотландія має свої закони і окремий реєстр. Сукупний річний дохід доброчинних організацій та установ – понад 72 мільярди фунтів стерлінгів. Статус доброчинної установи чи організації звільняє доходи від податків. Ці та інші пільги регулюються законами і контролюються. Доброчинні організації не можуть бути свавільними, розповідає Олександр Гриб.
Вимоги до харитативних організацій також досить високі. Необхідно чітно вказувати, звідки походять кошти. Все це повинно бути дуже прозоро, а також на що вони витрачаються. І на це багато також іде зусиль, і також це коштує, щоб довести, що ці гроші були не тільки зібрані з допомоговою метою, але також були визначені по призначенню.
Це означає, що вас перевіряють?
Так, і в нас є обов'язково щорічні звіти, які подаються в спеціальну комісію для Charity Commission, яка існує в Британії. І все дуже чітко перевіряється, тому обов'язково має бути бухгалтерія.
Але дрібні організації, якщо річний дохід не перевищує 5 тисяч фунтів на рік, реєструватися не зобов'язані. Чимало доброчинності відбувається у вигляді збору коштів одноразовими акціями і передачею тих коштів доброчинним фондам. Це роблять діти, продаючи у школах солодощі, дорослі, збираючи гроші на спортивних подіях. Деякі доброчинні ініціативи не передбачають грошових операцій взагалі. Головне – зацікавити людей і переконати їх у потребі допомогти. Так робить і British Ukrainian Aid.
Ми маємо різні проекти, і під кожен проект збирається ініціативна група, яка займається збіркою коштів в українській громаді, а також серед англійців. Не обов'язково завжди потрібні готівкові кошти. Наприклад, наша програма «Sponsor Ukrainian Child» проспонсорувати українську дитину передбачає пряму допомогу дітям від британських родин. Тобто ми, по суті, зводимо разом британців, які хочуть допомогти українським дітям, і українським українські родини, які потребують цієї допомоги. Ми практично їх знайомимо, і вони надають таку допомогу безпосередньо, напряму. Ми лише виступаємо в якості посередника.
Британці жертвують і на доброчинність за кордоном, але згідно зі статистикою організації Charities Aid Foundation, фундація доброчинної допомоги, мешканці Сполученого Королівства більш готові жертвувати на потреби у власній країні. На першому місці упродовж останнього десятиліття у Британії пожертви на медичні дослідження, які минулого року поступилися першим місцем популярністю пожертв на допомогу дітям і молоді. На третьому місці пожертви на лікарні та хосписи, а вже потім ідуть пожертви на допомогу за кордоном. Хоча у різні роки пріоритетність цих головних напрямків жертводавності змінюється.
Українське питання не стоїть високо на порядку денному в британському суспільстві, яке зараз переймається головно Брекзитом, але на індивідуальному рівні проблема українців сприймається дуже тепло, і саме на цьому ми будуємо свою стратегію – це розвиток прямих контактів між британцями і українськими родинами.
За даними Charities Aid Foundation, минулого року 67% британців жертвували на доброчинність. Це переважно грошові внески. Середньостатистично 14 фунтів на рік на жертводавця. Оскільки мова йде про десятки мільйонів людей, то назбирується сума близько 10 мільярдів фунтів. Окрім грошових пожертв, досить поширеними формами допомоги є збір речей, а також праця добровольцями. Активісти вказують на ще одну важливу роль доброчинних організацій та установ у Британії, а саме лобіювання питань, які політики чи державні або навіть приватні установи не помічають. Родрі Дейвіс з Charities Aid Foundation досліджує роль доброчинності і філантропії.
Ми живемо в країні з тривалою історією соціального захисту на державному рівні. Але навіть ті, хто працював над створенням тієї державної системи, визнають, що її не було б, якби ту роботу свого часу не започаткували філантропічні організації. Очевидно, що з розростанням державної системи соціального захисту роль доброчинних організацій у наданні соціальних послуг зменшувалася. І тоді багато з тих організацій взялися за агітаційні і просвітницькі кампанії. І це нова роль філантропії. Йдеться не лише про конкретну допомогу в подоланні симптомів проблем суспільства. Це спроба домагатися змін у законах і в суспільстві загалом, щоб дати раду причинам проблем. Можна почати зі згадки про рухи проти рабства, за надання права голосу жінкам і робітничому класові, про декриміналізацію гомосексуальності. Усі ті кампанії підтримувалися доброчинцями й активістами. Навіть помилки й невдачі доброчинців корисні. Вони можуть собі дозволити експерименти і випробування, на які не готовий ні приватний, ні державний сектор.
На акції українських активістів, які співали у центрі Лондона минулої неділі, очевидно, були зібрані гроші. Але зведений хор, співаючи українські колядки на Трафальгарській площі, ще й гучно нагадував про одну з проблем нашого часу – війну в Україні і про людей, яким потрібна допомога. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Трафальгарська площа, Лондон.
Освіта, культура, мистецтво, релігія для розвитку потребують меценатів – людей, які безкорисливо допомагали конкретній особі чи усій громаді задля майбутнього. Тому про культуру народу можна судити з огляду на його меценатів. Львів, для прикладу, існує завдяки меценатам, бо саме король Данило Галицький запрошував у місто славетних ремісників, купців, даруючи їм землі, майно, звільняючи від податків, а вони тим часом творили місто. Сьогодні Україна має мало меценатів, кажуть ті, хто займається благодійництвом. Є лише спонсори, які допомагають багато хто задля власного піару. Як зробити меценатство нормою життя українців, як це було колись і якою є ситуація сьогодні? Докладніше про це розповідає зі Львова Галина Терещук.
Минуле Львова рясніє іменами меценатів. Князь Лев Галицький подарував млин Війтові німецької громади Штехеру, писареві Жильдецькому церкви Святого Миколая. А у другій половині 13 століття Констанція, дружина князя, заснувала у Львові лікарню та аптеку при Домініканському монастирі. Національний музей природничий, театр Марії Зеньковецької, народна лікарня, освітні заклади постали у Львові завдяки меценатам. Ними були митрополит Андрей Шептицький, Володислав Федорович, Станіслав Скарбик, Іван Левинський, Володимир Дідушицький, родина Лянскоронських. Це були справжні меценати в історії міста і краю, каже львовознавець, дослідник меценатства Іван Радковець. Список тих, хто давав свої гроші на просвітництво і розвиток, значно більший. Досі справа цих меценатів живе і має вислід вже не одне десятиліття. Однак, зауважує Іван Радковець, були особи, які надавали гроші з доброї волі, а були й такі, які робили це з інших міркувань. Тому не кожного благодійника можна вважати меценатом.
Найголовніше, що суспільство повинно розуміти і відокремлювати два терміни. Багата людина і людина, яка має багато грошей. Не кожен, хто має багато грошей, є багатою людиною. Багата людина – це та, яка знає, куди вкладувати кошти, а людина, яка має багато грошей, не знає, що з ними робити. І в більшості випадків скоро багатьки, навіть ще по документах австрійського періоду у Львові, не мали перспективи. Вони дуже швидко одержували великий капітал, але так і не зуміли стати багатими.
Те, що духовність, освіта, культура мають стати пріоритетом для українського народу, дуже добре розумів митрополит Андрей Шептицький, якого називають меценатом 20-го століття. Він знав, що багато проблем у людей від неосвіченості, фінансував і організовував виїзд молодих людей на навчання за кордон, створив народно ужиткові кооперативи на Гуцульщині, щоб люди мали можливість працювати, відтак і заробляти гроші. У радянський час про меценатство ніхто не говорив.
У радянській владі вдалося знищити еліту, а меценати, в першу чергу, це була еліта суспільства.
Коли Україна здобула незалежність, у Львів приїхали українці з-за кордону, які стали меценатами.
Вивчаючи історію, піднімаючи освіту, піднімаючи культуру, даючи суспільству рівень духовності, є перспектива одержати справжніх меценатів.
Сьогодні в Україні є спонсори, а не меценати, які використовують благодійність задля просування своїх бізнес-інтересів, зазначає голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток Андрій Салюк. Оскільки нині пам'ятки не рятують, а руйнуються тими, хто має гроші. До того ж, Андрій від першого дня конфлікту на Донбасі допомагає українським бійцям. Чимало спонсорів роблять собі піар на благодійності за гроші партійної каси чи державного бюджету. Відвідини сиротинців, інтернатів раз у рік на Святого Миколая – це далеко не приклад меценатства. Меценат мав би вкладати гроші у майбутнє, у розвиток дітей у цих закладах, у численні довготривалі проекти.
Загалом меценатство виховує, формується. Для того, щоб був меценат, це має бути людина, яка з одного боку є багата, яка може поділитися, з другого боку це є людина, яка має такий рівень культури, має такий рівень освіченості, який дозволяє їй розуміти, для чого, чому саме вона має ділитися. Власне, як меценат. Хто в нас зараз пересічно багаті? Вчорашні бандити, ракетири, червоні директори або їхні діти, і зяті президентів чи ще хтось. Вони мають гроші, але в них немає розуміння, що таке культура, потреба підтримки цієї культури. Відповідно, питання меценатства в них не стоїть на порядку денному. В нас є правильні бізнес мене, які своїми зусиллями зробили свої капітали, і це ті люди, які мають потребу у меценатстві, але їхній відсоток ще дуже маленький.
Врегулювання питання про доброчинність на законодавчому рівні необхідне для спонсорства, зазначає співрозмовник. А меценатство – це безкорислива допомога людини, наголошує Андрій Салюк. Це вияв внутрішньої культури виховання освіченості.
Поки що в нас дуже часто жлобство, і той, хто нібито ділиться з кимось своєю гривнею як благодійність, він сподівається значно більше з тої гривні скористати, аніж на суму одної гривні.
Проте сьогодні в Україні і в питанні доброчинності веде передне еліта, а громадянське суспільство. Те, що є багато тих, хто готовий допомогти, показує волонтерський рух. Однак, якщо у 2 попередні роки, кажуть волонтери, українці активно допомагали, особливо на потреби війська, то сьогодні дуже важко знайти кошти через зубожіння самого населення. Торік в середньому українець давав на благодійність 300 гривень. Цього року ця цифра буде меншою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Українські музеї, лікарні, різні соціальні проекти потребують меценатів. Людей, які будуть віддавати цій справі не лише частину свого прибутку, але й частину своєї душі, свого часу, своїх знань. Проте відповідний закон, який міг би допомогти заохотити меценатство та полегшити цю справу вже існуючим меценатам, і далі заблокований у парламенті. Про це говоримо із меценатом, народним депутатом, лікарем і волонтером Ольгою Богомолець. А розпочали ми нашу розмову про те, у чому, на її думку, полягає різниця між спонсором і меценатом.
Для мене різниця, власне, між меценатством і спонсорством, вона ідеологічна. Тобто спонсор – це людина, яка віддає гроші і, власне, не переймається дуже глибоко тим, на що він віддав ці гроші. І, в принципі, спонсори, ці люди не просто віддають гроші, вони отримують в переважній більшості за ці свої кошти, отримують рекламу. Власне, є спонсори і футбольних, і баскетбольних, і там хокейних, і різних івентів, і ми бачимо їх рекламу, і вони є спонсорами. Це розвиток їх бізнесу через таке, власне, спонсорство. Меценат – це людина, яка ідеологічно опікується тим чи іншим проектом, тому що потрібні не тільки гроші. Потрібно для проєктів і вміти зорганізувати людей, і вміти зробити систему. Потрібен організатор, власне меценат, який би цим всім опікувався. Тому різниця, безперечно, є, і різниця достатньо велика.
У вашому містечку Радомисль, де є ваш музей домашньої ікони, ви цим проєктом займаєтеся вже давно. Як вам вдалося організувати це? Як вам вдається це фінансувати?
Замок музею Радомисль був започаткований мною як історико-культурний комплекс, відкритий всім громадянам, де зберігається унікальна колекція українських домашніх ікон, всі з яких були, власне, куплені на барахолках. Тобто вони нищились під час радянської влади, викидались. І оскільки у мене був бізнес до приходу в парламент, власне, цей бізнес, якому вже понад 20 років, це і моя приватна практика, і клініка лазерної медицини, потім інститут дерматології і косметології, сама своїм трудом заробляла ці кошти. І той надлишок, який у мене був, спочатку я на цей надлишок купувала домашні ікони, а потім почала реставрацію будівлі старого млина, для того, щоб там зробити музей. Ніякої допомоги ні від інших меценатів, спонсорів, ні від держави я ніколи не отримувала. Мало того, і зараз, незважаючи на те, що музею вже 10 років буде в наступному році, що його відвідало 130 тисяч українських і громадян з усього світу, все одно місцева влада і люди не розуміють взагалі, що таке ідея меценатства. Вони вважають, що замок музею Радомисль нічого не зробив для Радомишля. Хоча в містечку, в якому 13 тисяч населення, привезти 130 тисяч туристів туди, ну будь-який там мінімальний економіст зрозуміє, що це меценатство і, власне, не прибуткова організація, яким є музей, який ще є дотаційним. Тобто він потребує ще від мене інвестицій, але я сподіваюся, що він, власне, буде жити самостійно. Тому меценатство в Україні, насправді, коли ти робиш ідеологічні проекти, коли це не просто комусь там пральний порошок, комусь цукерки, комусь там велосипед подарувати. Коли ти робиш ідеологічні речі, які змінюють державу, це безперечно стикається з нерозумінням дуже великих верств населення, які живуть такими дуже побутовими проблемами. Це мій не один, власне, проект меценатський, який я ідеологічно підтримую. Є ще громадська платформа «Люди допомагають людям», яка сьогодні опікується понад 250 дітей загиблих в зоні АТО, яка не є благодійним фондом, а є платформою прямої адресної допомоги. І у нас також виникають інколи нерозуміння щодо підтримки цієї платформи, хоча вона абсолютно прозора, її можна перевірити кожен її крок. За півтора роки роботи вже понад 4,5 мільйонів коштів пішли на рахунки родин. Але не завжди, умовно, громадяни, які не постраждали від війни, готові надавати допомогу. Причому не тільки там коштами, можна речами, підручниками, поїздками. Для цього потрібно бути зрілим суспільством, щоб цей рух розвивався.
Серед ваших колег у парламенті, судячи з того, які декларації вони заповнювали, є багато багатих людей. Разом з тим, чомусь в українському парламенті досі не пройшов закон про меценатство, який би відкрив можливості для того, щоб ці гроші можна було списувати з податків, так як це відбувається в західних країнах, які, незважаючи на те, що держава там виконує повністю всі свої функції, все одно заохочують добродійні внески меценатство. Чому це відбувається?
На сьогоднішній день в парламенті дуже складна ситуація. Можу сказати, що от буквально декілька тижнів тому парламент не підтримав нашу ініціативу закон про медичне капеланство, щоб священники могли приходити власне і допомагати людям в хосписи, для того, щоб це було офіційно. Не підтримали такі поцікаві дуже причини. Частина членів парламенту сказала, що вони по системі Дарвіна живуть і походять від мавп. Я думаю, що над цим потрібно працювати. Якщо буде більше людей, які усвідомлюють необхідність, то, безперечно, у закону будуть шанси. Ще би наголосила, що потрібен ще один закон, який би дозволив частину прибутків, і цей закон дуже успішно працює в Румунії, частину прибутків громадянам розподіляти самостійно на громадські організації. От ти сплачуєш податок на прибуток, і 1% чи 0,5% цього податку ти можеш самостійно переспрямувати ті організації громадські, які ти довіряєш. І це також один з шляхів підтримки таких системних проєктів, які змінюють державу. Отакі проекти громадські, меценатські, вони не просто укріплюють суспільство, не просто роблять добрі справи. Хочу навести приклад, мабуть, мого першого меценатського проєкту, який розпочався ще коли я навчалася в Сполучених Штатах Америки, коли я усвідомила, що смертність від меланоми в Україні складає 85%, а в Америці лише 5%. І тоді я започаткувала в Україні День меланоми. І через цей День меланоми, який щорічно вже проводиться 9 років, ми сьогодні оглядаємо сотні тисяч людей безкоштовно. Навчені тисячі лікарів, які виходять в День меланоми, і що нам вдалося? Нам вдалося виключно на громадському, волонтерському, меценатському русі за останні 5 років зменшити в Україні смертність від меланоми на 18%. Тобто такої статистики немає ні в одній країні, і тільки тому, що є таке меценатське бажання підтримувати цей проект, є люди, які як волонтери, лікарі, приватні клініки, державні клініки, які все підтримують, у нас сьогодні є результат системних державних змін. Тому такі волонтерські проекти і меценатські проекти, вони обов'язково мають бути спрямовані на отримання результату, який можна обчислити. Ми маємо йти на зміни в державі, і це реально можна зробити.
Дякую, пані Богомолець. Нагадаю, що із депутатом, лікарем, волонтером і меценатом Ольгою Богомолець ми говорили про те, що потрібно для того, щоб ця справа зрушила з місця в Україні. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.